No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Mä ajattelin sillä tavalla, että jos jotain ne lähetystyön asiat kiinnostaa, niin käydään niitä sitten tämän Raamattutunnin jälkeen, vaikka sillä tavalla, että jos on vaikka kysymyksiä, niin vastaan niihin. Jotenkin koen, että haluan nyt sekoittaa niitä tähän aiheeseen, ettei menisi ajatukset niin kuin liian moneen asiaan yhtä aikaa. Tässä oli kyllä ihan hyviä asioita jo esillä ja niin kuin pohjusti tätä, mitä tänään haluan sanoa. Tai jotenkin haluan uskoa, että Herrakin haluaa sanoa, enkä vaan minä. Ja halusin jotakin niin kuin puhua silmästä. Ja että voin siitä puhua, niin luen tänne niin kuin semmoiseksi johdantotekstiksi kaksi Raamatun kohtaa. Eli ensin mennään tänne Matteuksen evankeliumin 6. lukuun ja jakeeseen 19. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koija ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat, vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. Silmä on ruumiin lamppu. Jos siis silmäsi on terve, niin koko sinun ruumiisi on valaistu. Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys. Ja sitten luetaan vielä vähän samasta asiasta tältä Luukkaan evankeliumin 11. luvusta, ja voi tätä pitää siinä niin kuin esillä sitten samaan aikaan tätä Matteuksen kohtaa, sitten kun mä sitten jotakin puhun. Eli Luukas 11 ja sitten jakeesta 33. Ei kukaan, joka sytyttää lampun, pane sitä kätköön eikä vakan alle, vaan panee sen lampun jalkaan, että sisälle tulijat näkisivät valon. Sinun silmäsi on ruumiin lamppu. Kun silmäsi on terve, on koko sinun ruumiisi valaistu, mutta kun se on viallinen, on myös sinun ruumiisi pimeä. Katso siis, ettei valo, joka sinussa on, ole pimeyttä. Jos siis koko sinun ruumiisi on valoissa, eikä miltään osalta pimeä, on se oleva kokonaan valoisa niin kuin lampun valaisteessa sinua kirkkaalla loisteella. Nyt sitten tämä sana terve, niin sillä on laajempi merkitys, että jos silmä on terve, niin voi jo sanoa, että se on normaali ja se on vilpitön. Ja jopa sitten alkukielessä käytetään sana yksinkertainenkin. Eli puhutaan nyt enemmän tästä, ei voi tietysti sanoa, että 100-prosenttisesti hengen silmästä, mutta voittopuolisesti voisi sanoa näin. Koska toki on niin, luonnollisessakin tasossa niin, että jos ihmisen silmä on viallinen tai näkö on huono, niin voi tulla vaikka niskat kipeäksi ja niin edelleen. Eli sieltä tulee heijastusvaikutuksia, mutta en halua mennä nyt tänne lääketieteen puolelle yhtään enempää, vaan nimenomaan pistää sen päähuomioon, että tässä puhutaan nyt siitä ensisijaisesti siitä hengen silmästä. Eli jos se hengen silmä on normaali, terve ja vilpitön, niin kuin nämä, ja vielä yksi määritelmä on ilman ryppyä, sille alkukielen sanalle haplus, niin sitten se näkökanta niin kuin katsella asiaa oikeassa näkökulmasta helpottuu. Ja sitten taas sana viallisen kohdalla sitten alkukielessä on sitten sana paha. Eli siellä on vastakkain normaali, vilpitön tai sitten paha tai pahan vioittama silmä. Eli tällaisesta pohjasta niin kuin lähdetään liikkeelle, että mitä se meidän käytännön elämässä merkitsee. Jos minun silmäni on terve, niin silloin tietysti sana täyttyy, koko minun ruumiini on valaistu. Ja silloin tarkoittaa sitä, että pimeydellä ei ole silloin valtaa, vaan silloin siellä temppelissä näkyy, että Jeesus Kristus on siellä suvereeni Herra ja suvereeni hallitsija. Mutta nyt jos se hengen silmä jostakin syystä tulee vialliseksi, niin silloin se alkaa viemään sieltä temppelistä sitä, jos minä saan käyttää sitä sanaa temppeli, koska meidän ruumiimme on Pyhän Hengen temppeli, ja sitten koko seurakunta myöskin niin kuin kokonaisuutena on uudessa liitossa temppeli, niin se alkaa viemään valoa sieltä temppelistä. Puhutaan nyt yksittäisestä uskovasta tai sitten seurakunnasta, jos enemmän alkaa silmiä olemaan viallisia, niin sitä enemmän myöskin koko seurakunta alkaa olemaan pimeydessä. Ja silloin se on niin kuin hengellisesti vaarallinen tila. Ja nyt tietysti kun Raamattu puhuu siitä, että se meidän elämän pitäisi todistaa monellakin tavalla ja monenkin jakeen muodossa, niin sitä suuremmalla syyllä silloin se elämäntodistus tulee vasta silloin todellisena näkyviin, jos meidän silmämme on terve, eli on vilpitön, on normaali. Ja nyt siihen ei pääse sillä tavalla, että ei voi ajatella niin, että vaikka tässä nyt oli ihana esirukousaiheenakin tämä syntymätön lapsi, niin ei aina käy niin, että kun ihminen uudesti syntyy elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta, että hän samalla suoraan saisi syntymälahjana aivan terveen hengellisen silmän, koska se uudesti syntyminenhän on niin kuin startti tälle hengelliselle elämälle, ja sitten vasta alkaa se pyhityselämä, jossa meistä kitketään ne entisen elämän pahat vaikutukset. Vaikka synnit on siis saatu anteeksi jo sillä kertaa heti kun on kaduttu, niin ei ne synnin seuraukset sieltä silmänräpäyksessä kaikki häviä, ne pahat totutut tavat tai jotain, niin niitä kitketään siellä vuosikausia. Näin myöskin tämän liittyvän tähän ajatukseen terveestä silmästä. Eli näkisin tämän sanan silmä hengellisenä näkykykynä, näkökulmana, ja silloin jos se silmä on terve, niin se tarkoittaa sitä, että sellainen ihminen, jolla on hengellisesti terve silmä, niin hän elää Kristuskeskeistä elämää. Sinne jotenkin koin tämän niin kuin kulminoituvan, että jos silmä on terve niin, ja ruumis on valaistu, niin silloin niin kuin se, niin kuin sana sanoi, että ne huoneessa olijatkin näkevät sen valon. Eli se Kristuskeskeisyys alkaa näkymään. Ja mitä enemmän se silmä sitten sairastaa tai on paha tai on epänormaalissa tilassa, niin sitä vähemmän alkaa se Kristuksen kirkkaus enää näkyy. Eli se on niin kuin kätkettynä siellä sen pahuuden tähden tai sen väärän näkökannan tähden. Ja nyt sitten Jumalan silmät tarkkaavat meitä vanhurskaita. Ja hänhän ei tarkkaa meitä Uuden liiton lapsia tuomitakseen meitä, vaan auttaakseen meitä ja viedäkseen meitä eteenpäin. Se on nyt tämän raamatutunninkin ajatus, ei se, että minä nyt tuomitsen, että täällä on niin ja niin monta viallista silmää, pois se, vaan että me menisimme eteenpäin tässä pyhityselämässä ja saisimme enemmän ja enemmän sitä tervettä silmää. Koska nyt sitten se raja on sellainen, että ei voi sanoakaan sitten loppujen, kun lukee Raamattua, että siellä tulisi sellainen 100-prosenttinen terve silmäisyys tai normaali silmäisyys, vaan hengellisessä elämässä on aina mahdollista kasvaa vielä lisää. Niin kuin Paavali sanoo sen niin ihanasti, että minä kurottaudun sitä täydellistä kohti, en koe vielä sitä saavuttaneeni. Hän oli saavuttanut paljon, hän oli saanut nähdä, kuinka kuolleet heräsivät ja riivaajat lähti ulos ja kuinka pakana kentille syntyi seurakuntia, mutta hän oli aina se nöyrä mielenlaatu, minä kurottaudun sitä täydellistä kohti, en koe sitä vielä saavuttaneeni. Eli yksi osa-alue tätä tervesilmäisyyttä on se, että on joka päivä tietyllä tavalla pienellä paikalla, että on valmis vähenemään, jotta Kristus voi kasvaa. Mutta nyt sitten tässä oli esillä sitten tuossa Paavon todistuksessa se tosiasia, että jos ihminen on pimeydessä ja hän on kahleissa, niin hän ei välttämättä itse edes tunnista niitä kahleita. Jonkun täytyy tulla sanomaan, että sinulla on nyt tällainen kahle. Ja sekin on Jumalan rakkautta ja armoa, että Kristuksen ruumiissa sitten, niin kun, jos emme itse ymmärretä, niin sitten se joku ulkopuolinen tuo sen julki. Minä kun olen alkujaan saanut sen koulutuksen maatilatalouteen, se on niin kuin minun peruskoulutukseni, ja kun me ollaan täällä maatilalla, niin Mä kerron sellaisen sanan, mitä käytettiin koulutuksessa, vaikka se on suoraan hengellinen asia, niin se välillisesti kuvaa, niin siellä koulutuksessa käytettiin sellaista sanaa, että on tilasokeus. Eli että ei pystykään näkemään siinä omassa maatilaympäristössä, mikä on pielessä, mutta huomaa sen, että naapurissa on pielessä. Ajatellaan näin niin kuin esimerkiksi sellainen karkea esimerkki, että ihmettelee naapurit, että no minkä takia tuolle naapurille tuli hieno nelivätiraktori, eikä aina varaa ostaa sinne mitään koneita perään. Mutta sitten samaan aikaan voi olla itsellä joku asia vielä pahemmin pielessä, mutta ei pysty näkemään sitä. Ja siihen tietysti istuu se Raamatun jae, nyt mennään takaisin sanaan, on se, että jos on malka omassa silmässä, eli malka kuvaa siis isoa hirttä, niin ei voi ottaa rikkaa sieltä veljen tai sisaren silmästä. Sen takia, että se hirsi peittää koko sen näkökentän, eli silloinkin se silmä on pimeä tämän johdatotekstin perusteella. Eli se täytyy se malka saada sieltä omasta silmästä pois, jos meinaa, että pystyy vielä toisiakin uskovia auttamaan siihen tervesilmäisyyteen. Eli tämä on semmoinen hyvin laaja skaala tämä koko asia silmästä, ja sitten katsin tätä Vanhan testamentin puolta, niin siellä on niin valtavasti jakeita, missä puhutaan silmästä, että en voi oikeastaan sieltä ruveta paljoa poimimaan, ihan mennään pariin kohtaan siellä sitten myöhemmin. Mutta ajatella sitä, että siinä puhutaan vilpittömästä silmästä, normaalista silmästä, eli pohjimmiltaan siis puhutaankin sydämen tilasta. Eli se laskeutuukin täältä, kun puhutaan nyt hengen silmästä, niin se yhtäkkiä laskeutuukin täältä katseen tasolta sitten tänne alemmaksi, tänne sydämen tasolle. Ja siitä on se pääkysymys. Mutta sitten on asioita, missä se luonnollinen silmä, se saastuttaa sen hengen silmän. Eli se luonnollinen silmä voi olla siinä mielessä sairas, että se katselee vääriä asioita, ja sen tähden sitten se koko temppeli menettää sen valon. Minä saan paljon sellaisia palautteita, sitten ihmiset monta kertaa ne pysähtyy keskellä yötä miettimään sitä elämäntilannettaan, ja kuka mistäkin syystä sitten eksyy sinne, tai sanotaan että pois se sana eksyä, ajatellaan niin paljon, että minulla on johdattu esimerkiksi minun kotisivuille, niin siellä esimerkiksi viimeisen vuoden aikana, niin siellä on tullut paljon sellaista palautetta, että joku uskova kirjoittaa, että tuo saarna pornosta kolahti minulle niin kuin kohdalle. Ja sitten siellä keskellä aamuyöllä haluaa tehdä parannusta ja kirjoittaa sitten julistajalle, että miten tästä pääsee oikein irti. Eli sillä tavalla tämä luonnollinen silmä on kytketty tähän hengen silmään, että jos me katsellaan vääriä asioita tai luetaan vääriä asioita, niin se alkaa saastuttamaan tämän temppelin. Niin kuin Pinnin kertoi joskus tämä valkopartainen profeetta, kun hän oli täällä Valkealassakin joskus saarnaamassa, niin hän kertoi, että kun hän meni sitten ensimmäisen kerran Puolaan, ja sitten kun se kommunistivalta oli sitten murtunut, niin se oli sitten mennyt niin kuin sillä tavalla överiksi se homma, että sitten pussien kyljetkin oli täynnä sitten niitä alastomia naisia, ja hän sanoi, että hänen täytyi työstää sitä Jumala edessä sitä asiaa, että hän pärjäsi siellä. Mutta sitten hän meni Herran eteen, niin sanoi, että ei ne sen jälkeen enää vaikuttanut hänen mitään, mitä ne kuvat siellä pussien seinällä oli. Mutta on paljon muutakin asiaa, missä ihminenhän voi rakastua tähän tämän maailman loistoon tai kirkkauteen, eli lainausmerkissä kirkkauteen, mutta kaikkeen siihen loistoon, mitä tässä maailmassa kiinnittää silmänsä siihen ja saastuttaa sen tähden tämän hengen silmän. Mutta nyt sitten kun ajatellaan takaisin siihen hetkeen, että on uudesti synnytty elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousumisen kautta, niin siellä taustalla voi olla painolastina jo paljon sellaisia asioita, joissa se sydämen tila on ollut tosi nurja vuosikymmeniä, ja yhtäkkiä siellä temppelissä vaihtuu Herra, niin siellä alkaa se valtataistelu sen vanhan ja uuden välillä. Ja nyt apostolisessa seurakunnassa niin se tapa saada ihmiset, niin kuin voisi sanoa, nopeasti hengelliseen kasvuun, niin sehän perustui siihen, että he hyvin nopeasti johti nämä ihmiset sitten Pyhän Hengen täyteyteen. Ajatellaan esimerkiksi, että kun Samaria oli ottanut vastaan sanan, ja sitten apostolit Jerusalemissa kuuli, että näin on käynyt, niin he riensivät sinne, koska he tiedosti sen tilanteen, että sille tilanteelle tehdään jotain, täytyy niin kuin jotakin, niin kuin se vaatii nyt jatkohoitoa. Ei he yhtään aliarvioidu Vilippuksen työtä, he varmasti kiittivät Jumalaa, että voimallinen evankelista oli saarnannut, mutta he tajusi, että heillä on palvelustehtävänsä tähden jotakin lisää annettavaa sille joukolle siellä Samariassa. Ja niin he meni sinne sitten ja laittoi kätensä näiden ihmisten päälle, ja ne sitten saivat pyhän hengen. Ja sitten noita Simoninkin tuli sinne, voisiko sanoa, rukousjonoon, mutta sitten Pyhä Henki paljasti sen, että hänen sisimpänsä oli täynnä vääryyden siteitä ja katkeruuden sappea. Eli siinäkin voisi sanoa näin sitten tämän otsikon alla, että hänen sydämen asenteensa ei ollut oikea. Eli hänen hengen silmänsä ei ollut kunnossa. Toki hän oli vasta uskoon tullut, että meidän täytyy ymmärtää sitä että hän oli niin kuin vasta voisiko sanoa yrittämässä tielle. Mutta kuitenkin sitten se auttoi tämä, voisiko sanoa tämä ensimetrien, niin kuin, onko se väärä sana, sokkihoito, että ei Vilippus julistajana ollut sitä asiaa nähnyt, koska se ei ollut hänen tehtävänsä niin kuin kiinnittää niin paljon huomiota siihen, että mikä se ihmisten sydämen tila. Hänen tehtävä oli vain saarnata sitä ilosanomaa ja sitten ihmiset otti sen vastaan, että se jälkihoito jäi toisille. Ja niin se pitäisi tässäkin ajassa olla, että evankelistat vetäisi vaan sen nuotan sisälle, eivätkä missään tapauksessa rupeeskaan paimentaa seurakuntaa, koska se yksi tämän suomalaisen hengellisen elämän ja silmäsairauden pääsyy on se, että evankelistat paimentaa seurakuntaa. Ja siitä sitten tulee kaikki kerrannaisongelmat sitten. Mutta tähden haluan mennä juurille, että me nähtäisiin, että minkä tähden meidän keskellä on todennäköisyys suurempi sille, että meidän keskellä on silmäsairautta, vaikka ihmiset on ollut uskossa vuosikymmeniä verrattuna apostoliseen seurakuntaan, niin se hyvin pitkälle riippuu tästä kasvuympäristöstä. Että kuinka pitkälle se lähetyskäskyn velvoite on saanut täyttyä, että kun siellä Matteuksen lopussa sitten Jeesus kehotti, että opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä hän on käskenyt. Eli se lähetyskäsky velvoittaa opettamaan ihmiset pitämään kaikki, mitä Jeesus on käskenyt. Ja siellä myöskin tulee sitten sellaiset asiat, jotka päästää meidät tästä, voisiko sanoa, paha silmäisyydestä tai epäterveestä silmästä. Mutta oli se tilanne tällä hetkellä mikä tahansa, niin Jumala haluaa viedä meitä tänäkin iltana askeleen eteenpäin sitä kohti sitä, voisiko sanoa hengellisesti, sitä normaalia näkyä. Eli sitä normaalia silmää, vilpitöntä silmää. Ja siihen vilpittömyyteen kuuluu sitten niin kuin ehdottomasti mukaan sana rakkaus, että puhutaan vilpittömästä veljellisestä rakkaudesta. Ja nyt sen vastakohtana sitten on jotakin muuta, jos minulta tai sinulta puuttuu vilpitön veljellinen rakkaus, niin silloin se tarkoittaa sitä, että se näkökulma sitä sisarta tai veljeä kohtaan on väärä, eikä se silloin kirkasta Kristusta Jeesusta. Eli siinä on vilpittömyydestä kysymys siinä tervesilmäisyydessä, että se silmä on, eli se sydämen tila on vilpitön. Minä jotenkin siunaa se kertomus siellä jossakin Uudessa testamentissa, kun Natanael tuli sinne Jeesuksen tykö, ja hänelle oli sitten kerrottu Jeesuksesta, ja hän oli sitten sanonut, että voiko Nasarista tulla mitään hyvää, ja hänelle vaan kehotettiin, että tule ja katso. Ja sitten yhtäkkiä, kun hän tuli sinne Jeesuksen tykö, niin voi olla, että Jeesus katsoi häntä silmiin, sitä en tiedä, mutta se oli jo valtava semmoinen hengellinen todistus, kun yhtäkkiä Jeesus sanoi, että täräyttää miehelle, joka tulee ensimmäisen kerran hänen eteensä, jota hän ei ole koskaan nähnyt, eikä Natan ole koskaan nähnyt, siis tässä luonnollisessa tasossa, niin sanoi, että aito israelilainen, jossa ei vilppiä ole. Se alkoi herättämään sitten nämä aistit sitten Natanaelissa herelle, että mistä sinä minut tiedät, mistä sinä tulet. Jeesus vaan sitten kuittasi sen lyhyellä lauseella, että minä näin sinut, kun sinä olit viikunapuun alla. Eli Jeesus oli nähnyt sen, että jonkun ajan kuluttua hänen eteensä tulee tällainen tällainen Natanael-niminen kaveri. Mutta se siunaa minua, että se Jeesuksen sana, että aito israelainen, jossa ei vilppiä ole. Teistä saattoi joku olla täällä paikalla, kun minä kerroin sitten nimeltä mainitsematta sellaisesta edesmenneestä veljestä, josta käytin nimeä veli Vanhurskas. Ja hän teki minun kanssa sitten paljon rakennustöitä ja teki tässäkin talossa ja tehtiin sellainen pieni pätkä. Ja hänellä oli aina sellainen ominaisuus, että hänellä oli tämä hengen silmä niin kuin kohdallaan, eli hän osasi mennä aina asian ytimeen. Jos joku muistaa, niin mä kerron hänen elämästään tällä sellaisen pätkän, kun hän oli, minä pystytin työkseni noita elementtitaloja, hän oli sitten minulla työssä, ja sitten hän oli toisen uskonveljen kanssa sitten sahaamassa sellaisia kuistin kestopuutolppia siellä, ja sitten toinen mittasi ja toinen sahas, ja sillä kertaa se oli vielä niin päin, että tämä veli Vanhurskan osuus oli se, että hän sahasi ja toinen teki sen mittavirheen ja se kestopuutolppa meni liian lyhyeksi. Ja sitten se kaveri, joka oli mitään, niin se tuli sanomaan minulle sitten, joka oli vastuussa urakasta, että eikö se kävisi sillä tavalla, että tehdään tälle isännälle sellainen kuisti, jossa on vain 4 tolppaa ja että ei tehdäkään 6 tolpalla. No minä en sano sitten siinä vaiheessa mitään, mä ajattelin, että nukutaan yön yli. Ja sitten taas tämä veli Vanhurskaska ei sanonut sen enempää. Lähdettiin sitten pitkän päivän jälkeen kotiin, ajettiin varmaan sellainen yli 100 kilometriä. Ja sitten minä jatkoin veli Vanhurskan kotoa omalla autolla kotiin, kun oltiin hänen pakettiautolla matkalla. Ja sitten menin aamulla taas ja jatkettiin hänen autolla. Ja sitten kun tultiin työmaalle, niin veli Vanhurskas otti sieltä pakettiauton perästä uuden liimapuutolpan, jonka hän oli yöllä tehnyt. Ja hän sanoi vaan mulle sitten olkansa yli, kun hän rupesi asentamaan sitä paikalleen, että Jari, että minä koin, että minä olen osa syyllinen, kun minä en tarkistanut sen kaverin mittaamista. Mutta hän oli sellainen hengen silmä, että hän oli hyvin herkkä, että missään tapauksessa hän ei halunnut koskaan mennä sellaiselle alueelle, että hän sisimmässään yhtyisi vääryyteen. Ja hän jousti siinä minun mielestä jo vähän sitten ylikin, mutta sanoisin näin, että mieluummin näin päin. Niin kuin siellä meidän kotikylällä oli mies, joka sitten, voin sen sanoa nimeltä, kun se on yleinen sukunimi, niin häntä sanottiin Anteeksi Niemiseksi. Sen tähden, että hän kaikissa tilanteissa, jos hän pikkusenkaan koki, että hän jotain töppäs, niin hän heti tuli pyytämään anteeksi, vaikka hän ei ollut uskossakaan. Ja sitten hän sai oikein lempinimen, että Anteeksi Nieminen. Ja hänessä oli meihin uskoviin nähden verrattuna paljon sellaista hyvää ominaisuutta, koska hänen sisimpäänsä ei jäänyt mitään patoja, vaan hän oli aina heti valmis, kun hän näki, aha, nyt se, voisi sanoa, että hän olisi ollut uskovassa, niin uskonveli, niin hän oli sisimmässä, tosi, aha, nyt se vanha anteeksi antamaton Nieminen töppäsi, ja nyt sen uuden Niemisen pitää pyytää anteeksi. Mutta hänessä oli siinä jo uskomattomalla ihmisenä se kyky nähdä, että nyt hän töppäsi, ja nyt hänen pitää pyytää anteeksi. Eli tähän tervesilmäisyyteen kuuluu myöskin tämä ulottuvuus, että ettei sinne tulisi patoja sinne sisimpään. Vaan että se tulisi niin kuin selvitä, niin kuin täällä oli ihana todistus sitä anteeksi pyytämisestäkin, että ettei se olisi meissä niin kuin sellaisena niin kuin, voisiko sanoa sellaisena varisealaisena hampaat irvessä, niin kuin joku sitten tulee ja sanoo, että Jari, että anteeksi, että mä tein tätä ja tätä. Tai joku pien lapsi sanoo siellä hiekkalaatikolla toiselle, kun se on heittänyt hiekkaa päälle ja sanoo anteeksi ja heittää perään uudestaan hiekkaa. Niin silloin se kuvaa sitä, että se sydän ei ole vielä saavuttanut se terve silmäisyyttä eli vilpittömyyttä. Eli mä näen jotenkin anteeksi antamisen ja anteeksi pyytämisen sellaisena Jumalan sanassa, että se ei saisi olla ehdollinen. Että jos minä pyydän anteeksi, niin sinun pitää pyytää anteeksi. Tai toisinpäin, että jos minä annan Paavo sinulle anteeksi, niin sinun pitää antaa anteeksi. Ei saa missään tapauksessa nousta vaatimuksesta. Vaikka monta kertaa käykin niin, että jos sinä menet pyytämään joltakin anteeksi, niin huomaat, että sieltä tulee positiivinen vastareaktio, mutta aina ei näin käy. Mutta se ei saisi me emme saa takertua siihen, koska mä näen meidän keskellä sellaisen vaatimuskristillisyyden, ja se kolahti sitten erittäin pahasti, kun eräästä raamattupiiristä oli jäänyt sitten semmoinen muutaman vuoden uskossa ollut veli sivuun. Ja minä koitin sitten selvittää sitä asiaa sieltä, voisi sanoa kauniisti sitä johtotroikalta, että miksi se veli on jäänyt sivuun. Ja vastaus oli sellainen, että niissä ja niissä, se oli niin kuin olisi nyrkkilöity pöytään kylmien jääpuikkojen kanssa, jotka samalla lentää kuin se nyrkki lyötiin, ja sieltä sanottiin, että sen veljen on siinä ja siinä asiassa tultava pyytämään anteeksi. Ja minä tajusin heti, että tämä ei nyt mene oikeasta mielenlaadusta, että koska oli kysymys vanhimmista, jotka kaitsee seurakuntaa, niin heidän olisi pitänyt nöyrästi käydä oikein kysymässä, että etkö sinä voisi näistä olosuhteista huolimatta tulla tänne takaisin meidän kanssamme. Ja minua itketti herra edessä pitkän aikaa sitten, kun minä soitin tälle veljelle ja sitten hän oli taitava soittaja. Ja minä ajattelin, että minä pyydän häntä edes sitten omiin kokouksiini, että hän tulisi edes minun mukaani joihinkin kokouksiin, edes kokousmatkoillekin, koska tajusin, että hän on erakoitunut tässä hengellisessä elämässä. Ja sitten kävi niin, että sen viimeisen soiton jälkeen, niin 3 viikon kuluttua hän kuoli kolarissa. Eikä hän koskaan sitten tullut niihin hengellisiin kokouksiin. Ja minusta tuntui hyvin voimakkaasti, että ei hän ollut erakoitunut sen tähden pelkästään, että hän oli tehnyt jotakin väärin, vaan häntä ei ollut nuorena uskovana ymmärretty. Eli semmoinen oikeamielisyys ja tuomio, niin sen seuraus on samanlainen kuin sitten siellä olet varmasti lukenut vanhassa testamentista, kun David ja Saul kävi sitä kaksin taistelua ja keskustelua sitten sen laakson yli. Ja David sitten huusi sieltä sitten Saulille, että miksi kuninkaani Saul vainoaa minua, ja sitten vetosi siihen, että miksi kuningas olet työntämässä minua pois minun perintöosastani. Ja Saul ainakin yritti tehdä siinä hetkessä parannusta, mutta ei onnistunut, vaan se Daavidin vihaaminen jatkui. Mutta Jumala varjeli sitten siellä Filisteän maassa ja missä kaikissa kansojen keskellä Daavid oli, niin hän onnistui palaamaan perintöosaansa, mutta kuinka usein täällä Uudenliitoseurakunnassa käykin sellainen tilanne, että joku ei onnistu palaamaan siihen perintöosaansa, siihen kutsumustehtäväänsä sen tähden, että siinä joukossa, missä hän on ainakin yrittänyt saada sitä hengellistä kasvua, on ollut liikaa sitä sairassilmäisyyttä, joka on työntänyt hänet pois siitä perintöosasta. Eli tämä terve silmäisyys sisältää myöskin vastakohtana siis paha silmäisyys tai huono silmäisyys, niin se sisältää myöskin tämän vakavan puolen, että kun se menee niin kuin sanotaan överiksi, niin se alkaa työntämään ihmisiä pois siitä perintöosasta samalla tavalla niin kuin Saulin keihäs oli työntämässä Daavidia pois siitä menestyksekkään sotapäällikön tehtävästä. Ja sen tähden sydämen tila on semmoinen, mitä pitää vaalia. Ja nyt tietysti sitten, jos tunnistaa, että minulla on jollakin kohdassa ongelmia, niin sitten sitä pitää lähteä etsimään siihen niin kuin sitä vastalääkettä, että miten minä saavutan sen tervesilmäisyyden, normaalisilmäisyyden. Tai sitten, että jos sinä olet yrittänyt ronkkia niitä rikkoja sieltä sinun veljesi ja sisarisi silmästä, olet aina epäonnistunut, niin viimeistään siinä vaiheessa olisi aika kysyä Herralta, että miten tämä malka saadaan revittyä sitä mun omien silmien edestä pois. Niin siinä varmasti semmoinen tietysti lyhyt ensi ajatus, että etsiä Herraa silloin, kun hänet löytää voi, eli lähteä etsimään siihen hengellistä apua siihen, että miksi tämä minun silmäni on sairas, miksi minä en näe asioita oikein. Ja kyllä Jumala sitten vilvittämälle Essialle vastaa, ja minä taas sanajulisteena uskon, että suuremmalla osalla se ongelma ei välttämättä edes johdu kovin paljon sieltä omasta itsestä, vaan se loppujen johtuu siitä, että liian vähän on ollut Jumalan sana esillä tämän uskovan elämässä. Koska sanahan sanoo, että usko tulee kuulemisesta, kuuleminen tulee Kristuksen sanan kautta. Niin ehkä uskova on kasvanut sellaisessa ympäristössä, jossa opetetaan jotakin perusasioita, mutta sitten sitä pyhityselämää ei opetuksellisestikaan viedä eteenpäin, vaan se jää siihen tiettyyn tasoon. Mutta toki tietysti on ihmisiä, jotka tekee henkilökohtaisesti väärät valinnat, eli ne tietää, mikä on oikein ja valitsee silti väärin, ja sen tähden kantaa tätä sairasta silmää. Mutta oli ne syyt mitkä tahansa, niitäkään ei kannata liian pitkälle
miettiä, vaan kun ajatellaan hengellisiä asioita, niin silloinhan se pääasia on, että lähdetään etsimään vastausta. Koska siinäkin on liian monen uskovan elämä lukossa, että hän koko ajan perkaa sitä sisintään, että minä olen syyllinen, ja saatana lyö sinne kiukaalle löylyä, ja sitten sanoo, että sinä olet syyllinen. Ja sitä vapautta ei tule sitä kautta, vaan se tulee tämän veriliiton kautta. Ja nyt sitten, jos me pyritään niin kuin toinen toistamme auttamaan eteenpäin, niin se paras lääke on alkaa oppia näkemään sisar ja veli Jeesuksen veren kautta. Eli voisi sanoa, että niillä silmillä, jolla Jeesus näkee. Eli niillä rakastavilla silmillä, välittävillä silmillä. Ja nyt sitten siellä Jumala edessä auta vikoilu, että jos Jumala on antanut anteeksi jollekin ihmiselle, niin mikä minä olen tai sinä olet pienä ihmisenä sanomaan siihen mitään muuta kuin aamen. Mä oon joskus täälläkin kertonut sen, että se on aika järkyttävä asia, kun esimerkiksi mulle joskus soittaa jostakin toiselta puolelta Suomea esimerkiksi semmoinen ihminen, jolla on homo- tai lesbotausta, ja hän sanoi, että kaikesta tästä siellä omassa seurakunnassa hän on vaiennut ja on pakko vaieta. Jos hän sanoo sen, niin hän joutuu syrjinnän kohteeksi. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että se ihminen ei olekaan saanut toisilta ihmisiltä anteeksi, vaikka hän on saanut Jumalalta anteeksi. Ja tämä on yksi pahin sairaus meidän keskellä, että meillä ei tahdo riittää se vieteri ymmärtää, että kun Jumala on antanut anteeksi, niin meidän pitää ehdoitta vilpittömästi antaa anteeksi. Se on hyvin opettavainen se kertomus siellä vanginvartijasta ja vanginvartijan käsin joutumisesta, että kun siellä sanotaan, että joutuu vanginvartijan käsiin ja joutuu maksamaan viimeisenkin rovon, niin sehän perustuu just siihen sen tekstin niin kuin opetus, että jos minä en anna anteeksi, niin Jumala sallii sen, että minä joudun vanginvartijan käsiin, kunnes maksan viimeisenkin rovon, eli kunnes jälleen opin antamaan anteeksi. Ei se on helppoa niin kuin käydä toisen niskaan, mutta sitten kuitenkin katsoa sitä asiaa Jeesuksen veren läpi. Eli nähdä sisarit ja veljet kaikessa vajavaisuudessa jo sovitettuina, jo rakastettuina ja jo anteeksi annettuina. Ja sitä kautta katsella asioita. Ja sitten taas jos ajatellaan sitä nuhtelemisenkin puolta, niin se Kristuksen ruumiin se sairas silmäisyys on voittopuolisesti tämä, että kaksi uskovaa puhuu kolmannesta uskovasta sen kolmannen tietämättä hänen ongelmistaan ja asioistaan ja synneistään, ja sillä tavalla se ihminen ei tule autetuksi. Ja sitten monta kertaa totuus on vielä se, että kun ne kaksi puhuu sitä kolmannesta, tai kolme puhuu neljännestä, voisi olla niinkin ja niin edelleen, niin monta kertaa on vielä niinkin se totuus, että ne asiat paisuvat. Se ihminen ei välttämättä olekaan niin suuressa synnin suossa, kun annetaan ymmärtää. Eli monta kertaa se syntyy tällainen asetelma, että kaksi tai kolme uskovaa puhuu sitä kolmannesta tai neljännestä, ja ne ikään kuin kiillottavat kilpeämme, että se kaveri on taas tehnyt sitä ja se on tehnyt tätä. Ja sillä ne, mutta se on juuri se vaarallinen oikeassa oleva varisialainen henki. Että lyödä niin kuin rintaansa ja sanoa, että minä olen jotakin, niin se on justiin se paha sydämen tila. Se oikea sydämen tila on siellä, niin kuin siinä Jeesuksen vertauksessa, oliko se publikaani sanoi, että olen minulle syntiselle armollinen. No sitten mä näkisin tämän sairassilmäisyyden myöskin sellaisena, että sellaisena isomman nimittäjän alla, niin se purkautuu ulos jatkuvana negatiivisuutena ja semmoisena jatkuvana kritiikkinä. Ilman mitään niin kuin erikseen nimitettyjä asioita, niin toisia uskovia ja asioita ja järjestelmiä kaikkia kohtaan. Eli se purkautuu niin kuin semmoisena arvostelun henkenä, ja se purkautuu toki sitten lain henkenäkin, kun täällä sanotaan sitten, ettei se valo, joka teissä olisi pimeyttä. Ja mietin sitä pitkään tuossa ja tutkailin Herran edessä, että mitä viisautta se sana oikein sisältää, ettei se valo, joka teissä on, olisi pimeyttä. niin ymmärrän sen niin, että ihminen voi ymmärtää Jumalan sanasta asioita oikein, eli Kristus valaisee, avaa sanansa, mutta sitten se, jos se valo, joka meissä on, jos siitä yhtäkkiä tuleekin tuomion ja lain vasara sen toisen sisaren tai veljen tai jopa jumalattoman päälle, niin silloin ainakin näin, että se valo, joka meissä on, se on muuttunut pimeydeksi. Tai sitten se toinen ajatus sieltä rakkauden luvusta, sieltä ensimmäisen korintolaiskirjeen 13. luvusta, joka on sen armolahjien luvun välissä, että ilman rakkautta me olemme heliseviä vaskeja ja kiliseviä kympaaleja. Eli meillä voi olla oikea oppi, meillä voi olla jopa oikea motivaatiokin tiettyyn rajaan asti, mutta jos rakkaus puuttuu, niin me emme sittenkään ole mitään. Ja tällaisia ajatuksia nousi siitä, että ettei se valo, joka meissä on, olisi pimeyttä. No sitten tietysti on se Raamatun kohta, jossa sitten sanotaan niinkin, että armo käännetään irstaudeksi. Ymmärrän sen niin, että silloin ymmärretään se Jumalan meille antama vapaus väärin ja ylitetään sen vapauden rajat ja ollaan loukkaukseksi heikkoja kohtaan. Niin silläkin tavalla näin, että se valo voi muuttua pimeydeksi, eli se vapauskin, se on valon hedelmä, eli Kristuksen hedelmä sinänsä, mutta silläkin on silti rajat, että jos armo kääntyy irstaudeksi, niin silloin se on menettänyt sen alkuperäisen merkityksen se sana, että miksi armo on nimenomaan armoa. Eli tarkkailla sitä kaikkia tätä. Tässä valos Kristuksen kuvastimessa, että ettei vain se valo, joka minussa on, ettei se olisi pimeyttä. Tunnistan tässä ajassa hyvin voimakkaan tuomion hengen ja hyvin voimakkaan arvostelun hengen joka ikistä kohtaan, joka jotakin vielä tässä Kristuksen ruumiin keskellä työtä tekee. Ja se tulee veljiltä ja sisarilta, se tulee samalla tavalla, jos ajattelee Joosefin elämää, niin se tulee samalla tavalla kuin se, että veljet halusi pistää Joosefia kaivoon ja samalla sitten valehteli vielä isä Jaakobillekin, että joo, että tässä on hänen vaippansa, että pedot on hänet syönyt ja jotain muuta ikävää on tapahtunut. Niin se samanlainen mieli on monta kertaa Kristuksen ruumiin keskellä, että ollaan laittamassa sitä veljeä tai sisarta kaivoon, kun pitäisi olla auttamassa sitä eteenpäin siinä kutsumuksessansa. Niin sekin on sitä sairas silmäisyyttä. No sitten yleisesti vielä palaan siihen negatiivisuuteen sillä tavalla, että valitettavasti suurin osa kaikista puheluista esimerkiksi, mitä minulle tulee, niin ne sisältää liian paljon aina sitä kritiikkiä jostakin kolmannesta osapuolesta tai uskovasta. Eli se on meillä lihassa se ominaisuus, että ensimmäisenä aletaan käsittelemään negatiiviset asiat. Niin kun mä joskus olen saanut televisiota vastaan, niin sitten joku veli tai sisko, kun se oli siinä kokouksessa ärähti ja sanoi, että kyllä se Jari, se televisio pitää saada olla sen takia, että sieltä tulee uutiset. Ja minä vastasin sitten samanlaisella ääminenpailla, joo, kyllä, sitä varten, että sä pääset illalla katsomaan, mitä perkele on päivällä tehnyt. Sitähän ne tämän päivän uutiset on hyvin pitkälle, että kaikki se negatiivinen, jos joku kuolee, jos on joku onnettomuus, jos on joku julkis tehnyt huorin tai jotakin tällaista, niin se on se kaikkien uutisten ja lehtien se pääotsikko. Eli jos jotakin positiivista tapahtuu, niin sitä täytyy tapahtua tosi super paljon, että se ylittää uutiskynnyksen. Ja siksi meidän täytyy varoa sitä, että se negatiivisuus, että me suljemme silmät, että ne on niin houkuttelevasti siellä, kun sä menet sinne kauppaan, niin siinä on aina ne, sitten vaikka sä oot nyt välttänyt sitä televisiota ja sulla ei sitä ole, ja voi olla, että sä oot sen verran vanhempi, että sulla on internetikä ja sekä ei nyt houkuttele sua, niin sä menet sinne kauppan kassalle, niin siinä on Iltasanomat ja Iltalehti, ja siinä on aina sitten se, mitä perkele on edellisenä päivänä tehnyt. Tai sitten ruoditaan vielä edellisen viikon perkeleen tekoa, jos on oikein suuri, niin se on siinä ylimpänä otsikkona. Ja se on se, millä sitä myydään. Mutta minä kysyn meille uskovilta, että onko mitään järkeä ostaa sitä, alkaa lukemaan sitä, että mitä se piru on tehnyt. Evankeliumihan on, voisiko sanoa toisilla sanoilla käännettynä, niin se on hyvät uutiset Jeesuksesta, Kristuksesta, että hän on ylös noussut ja hän elää. Ja siinä se, niin kuin se meidän mieli pitäisi olla näissä hyvissä uutisissa. Eli jotenkin näkisin näin, että sitä sisintä pitäisi enemmän ruokkia Kristuksen kirkkaudella, jotta sitten ei tarttuisi näihin sieluvihollisen koukkuihin. En minä nyt sano suoraan sillä tavalla, että et ymmärrä minua väärin, että jos sinä katselet uutiset, niin minä sanon yksi yhteen, että sinä teet syntiä, älä ymmärrä minua väärin. Vaan kysymys on siitä, että saako ne huonot asiat meissä vallan. Ja pääseekö se sieluvihollinen varastamaan meiltä aikaa. Osa sitä tervesilmäisyyttä näin myöskin on se, että me turvaamme selustamme sillä tavalla, että me etsimme Herraa sillä tavalla, voisiko sanoa riittävästi, että löydämme hänet, että se sieluvihollisen kyky tai mahdollisuus myöskin varastaa meiltä aikaa loppuu. Tämän näin niin kuin yhtenä suurimmista ongelmista kaikkien mainittujen lisäksi tässä ajassa, että saatana varastaa liian monelta uskovalta liian paljon aikaa. Siis askartelemaan väärissä asioissa, ajattelemaan vääriä asioita, tekemään vääriä asioita, ja silloin myöskin menetetään se Kristuskeskeisyys. Ne asiat ei välttämättä itsessään ole syntiä, mutta niiden paljoudessa tulee niin kuin synti sen tähden, tai synnin kaltainen asia, että ne täyttää sen tilan, mikä meissä on päivässä varattu Jumalan etsimiseen ja Kristuksen etsimiseen ja Herrasta myöskin todistamiseen. Eli tervesilmäisyyteen kuuluu myöskin sitten semmoinen alaotsikko oikea, voisiko sanoa hengellisesti terve ajankäyttö. Eli sitä voi sanoa, että se on niin kuin uskovalla pitäisi olla niin kuin vaikka nyt jokaisella on ajalliset työnsä ja on perheensä ja kaikki, niin hengellisesti pitäisi myöskin olla kuitenkin jonkunlainen päivärytmi, missä sen lisäksi, että sinä muistat juoda monta kuppia kahvia päivässä ja syödä. En mä suosittele sitä kahvijuontia, käydä ymmärrämään taas väärin, vaan vähän rahvalaan sen kanssa tahallani. Mutta muistat samalla, että se henki-ihminen tarvii vähintään yhtä paljon niitä ruoka- tai juomakertoja päivässä kuin se fyysinenkin olemus. Ei se terve silmäisyys, se hengellisyys, ei se tule tyhjästä. Koska Jeesus sanoi, että sydämen kyllyydestä suu puhuu, niin jotakin sinne sydämeen on ennen sitä istutettu. Ei se tule se sydämen kyllyys tyhjyydestä sinne sisimpään, vaan se sydämen kyllyys tulee siitä, että usko tulee kuulemisesta, kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Ja sitten voi sanoa, että se rukouselämä on se, joka niin kuin saa ne jakelun kanavat sitten auki, että se sydämen kyllyys pääsee tulemaan sieltä H-hetkellä sitten ulos. Ja uskon niinkin, että monen kohdalla sillä sisimmässä on se oikea sydämen kyllyys ja oikea tieto Jumalasta ja asioista, miten ne on ja niiden pitäisi olla, mutta rukouselämässä sitten panttaa, että sitä ei ole tarpeeksi ja sen takia tulee ikään kuin hengellinen mykkyys, että siellä H-hetkellä ei saakaan sitä suuta auki, vaikka tietää, että täällä olisi nyt, voi kun täällä olisi, mutta kun ei. Niin siinä ei auta muuta kuin se rukous, että se niin kuin se lihavalta murtuu, että sieltä pääsee tulemaan ulos se, mitä Jumala kerta kaikkiaan tahtoo. Ja haluan kääntää nyt tänne sananlaskujen kirjan 4. lukuun. Siellä on semmoisia, voisiko sanoa ihania asioita, jotka liittyy tähän niin silmään kuin sitten tähän Kristuskeskeisyyteenkin. Ja moneen vielä muuhunkin asiaan, että siinä on semmoinen oikein niin kuin, voisiko sanoa, elämän paketti meille mennä uskossa eteenpäin. Voit kotona lukea sen luvun alunkin, mutta aloitan 4. luvun jakeesta 10 voittaakseni aikaa. Mutta katso kotona se alkukin, siinä puhutaan viisaudesta ja muista ihanista asioista. Mutta sananlasku 4:10, kuule poikani ja ota sanani varteen, niin elämäsi vuodet enentyvät. Minä neuvon sinut viisauden tielle, ohjaan sinut oikealle teille, käydessäsi eivät askeleesi ahtaalle joudu, juostessasi et kompastu. Tartu kiinni kuritukseen, äläkkä hellitä, säilytä se, sillä se on sinun elämäsi. Älä lähde jumalattomien polulle, älä astu pahojen tielle, anna sen olla, älä mene sille, poikkea pois ja mene ohitse. Sillä eivät he saa nukkua, elleivät pahaa tee, se riistää heiltä unen, elleivät
ole ketään kaataneet. Niin he syövät leipänään jumalattomuutta, juovat viininään väkivallan tekoja. Mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. Jumalattomain tie on kuin pimeys, eivät he tiedä, mihin kompastuvat. Poikani, kuuntele minun puhettani ja kallista korvasi minun sanoilleni. Älkööt ne väistykö silmistäsi, kätke ne sydämesi sisimpään, sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää, ja lääke koko hänen ruumiillensa. Yli kaiken varottoman varjelle sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Poista itsestäsi suun kavaluus, ja karkoita luoltasi huulten vääryys. Katsokoot sinun silmäsi suoraan, eteenpäin olkoon katseesi luotu, tasoita polku jaloillesi ja kaikki sinun tiesi olkoot vakaat, älä poikkia oikeaan, älä vasempaan, väistä jalkasi pahasta. Eli tässä on sellainen, niin kuin, että yli kaiken varottava varjele sydämesi, niin se terve silmäisyys tulee siitä, että ei me kukaan vältä siitä, etteikö me törmättäisi niihin, olkoon esimerkkinä sitten vaikka ne Ilta-Sanomat tai Iltalehdet tai jotkut muut ikävät asiat, tai niin kuin Kordoni törmässä ja Puolassa niin ikäviin asioihin, niin kukaan välty elämässään, etteikö niitä tule, vaan kysymys on siitä, mikä on sen jälkeen sinun ja minun reaktio, kun minä näen jotakin tällaista, mitä minun ei pitäisi nähdä, mihin minun ei pitäisi kiinnittää mieltäni, tai joku teksti, kun minä alan lukemaan sitä ja huomaan, että tässä puhutaan nyt jotain aivan muuta kuin Kristuksen asia, joka saastuttaa sisintä, niin siinä on se, voisiko sanoa se 5 penniä, että siellä ihmisen sisimmässä nousee, että se, niin kuin se halu sanoa omalle itselle, että nyt riittää tätä lajia. Niin se on se semmoinen niin kuin päättäväisyys näissä asioissa, että siellä ottaa siitä, mikä sitä tervesilmäisyyttä on ryöstämässä, niin mielellään saada siitä yliote siellä ensimmäisessä erässä. Koska siellä mitä pitemmälle mennään, sitten mennään mihin tahansa asiaan sitten missä synti väijyy ovella tai se ajan varastaja väijyy ovella, niin mennään missä asiassa tässä tahan pitemmälle, sen vaikeampi on tulla takaisin. Siksi parempi on se tervesilmäisyys, jossa on sellainen syvä herkkyys, että heti korjataan kurssia. Voisiko sanoa heti, kun se niin kuin havaitaan, että tässä on nyt väärää lajia. Niin kuin Raamattu sanoi, että älkää istuko siellä, missä pilkkaajat istuu, niin sä voit vaan yhtäkkiä huomata sen tuolla jossakin, kun sinä olet matkalla, että sinä olet yhtäkkiä pilkkaajien seurassa. Ja silloin sinun pitää päättää, että mitä sinä teet, että sanotko sinälle kaverille, että olet pilkkaajia, vai lähdetkö sinä pois siitä seurasta, vai alatko sinä todistamaan niille Jeesuksesta. Mutta se on se pahin, jos sinä jäät siihen ja alat nauraamaan niille ihmisille, jotka pilkkaa siellä Jumalaa ja Jumalan sanaa, ja sitten puhuu niitä kaksimielisiä vitsiä ja odottaa, että sinäkin naurat. Niin se on valintakysymys, että hyvin nopeasti osaa sanoa, että kiitos ei. Ja osoittaa sen tervesilmäisyytensä, että ei alakaan nauramaan sille kaksimieliselle vitsille, mitä odotetaan, että sinä naurat sille. Tai joku vastaava asia. Niin sillä tavalla sitä sydämen tilaa niin kuin pitää valvoa. Eli mikään asia ei niin kuin ole meissä itsestään, vaan sellainen niin kuin vaaditaan sellainen niin kuin sen hengellisyyden ylläpito. Sen päivittäisen rukouselämän, sanan tutkimisen, Herran etsimisen kautta. Ja toki sitten tämän pyhien yhteyden kautta, missä sitten me hiotaan toinen toistamme. Ja sitten siellä pyhien yhteydessähän me sitten, tai uskovien kanssa tekemisissä olemisen kautta, me sitten vapaudutaan siitä, jos saan uudelleen käyttää sitä sanaa tilasokeus. Tai sitä ilmaisua, mitä Paavo käytti, että jos ihminen on pimeässä, niin hän ei näe niitä kahleita. Niin siinä sitten tarvitaan sisarta tai veliä. Eli jos ajatellaan sitä tilannetta, niin kuin se yksi julistaja sanoi, että kun sitä vanhaa ihmistä aletaan sitten ristiin naulitsemaan, mikä se on sen tervesilmäisyyden vastakohta, on se, että se vanha ihminen hallitsee vielä suvereenisesti, niin hän sanoi, että sinä saat sillä, jos sinä olet oikea käsinen, niin sillä vasaran kädellä lyötyä itsestäsi
naulittua jalat ristille ja sen toisen kätesi ristille, mutta se vasara käsi jää heilumaan. Eli jotakin siitä voi sanoa tämän aiheen alla, niin siitä sairassilmäisyydestä jää tai sokeudesta, mitä itse ymmärrä. Ja sitten tulee sisaret ja veljet ja lyö sen vasarakädenkin sinne ristille. Ja kiitos Herralle, sitten se liha on kuolleessa tilassa. Eli kaikissa näissä tasoissa meitä kasvotetaan tähän tervesilmäisyyteen. Ja minulla täällä katsottuna sitten se jossakin se raamatun kohta siinä, missä sitten kehotettiin se repimään se, että jos se silmä viettelee, niin revi se pois. Ehkä sitä ei ole pakko nyt sinne, sitä nyt etsiäkään sen enempää, jokainen on sen lukenut, mutta että se on niin kuin raju ilmaisu, että jos se silmä niin kuin viettelee sinua niin kuin syntiin, niin sana sanoo, että revi se pois. Niin mietin siinäkin, että mitä se kaikkea, että ei sitä nyt konkreettisesti voi kukaan ruveta silmää raatamaan päästä, niin näin siinä sellaisen niin kuin sen sanan sillä tavalla niin kuin rajuuden, että jos on jossakin tällaisessa silmän synnissä ongelma, on se sitten fyysisen silmän kautta, joka heijastuu sinne, tai sitten on niin kuin hengellisesti jo suoraan se kierrosilmäisyys tai nurja näkökulma, joka nousee ehkä katkeruudesta tai kateudesta jostakin muusta asiasta, niin se sana, että repäise se pois, niin koin se jotenkin, että se kuvaa sellaista, että tee sille asialle rajusti ja nopeasti jotakin. Sellaisen ymmärryksen siitä niin kuin sain, että repäise se itsestäsi ja pois luotasi, niin se kuvaa jotakin, että tee sille välittömästi jotakin, kun alat tajuamaan, että tällainen ongelma on. Eli jotkut asiat on sellaisia, että minusta tuntuu, että niissä niin kuin odotetaan sellaista pitkällistä sielunhoitoa, ja jotkut asiat on yksinkertaisia, että niissä pitää vaan rajusti niin kuin ottaa sitä vanhaa ihmistä niskasta kiinni ja alkaa tekemään jotakin. Eli niin kuin ottaa sellainen asenne, että se vanha Aatami ei saa enää taluttaa sinua, vaan sinun tehtävä on taluttaa sitä. Niin siinä on niin kuin eroa, kun mietit, että taluttaako se vanha ihminen sinua vai taluttaako sinä sitä. Vai oletko saanut talutettua lopullisesti jo sinne, kun suuremmat tilanne on, että sinä näet uskon silmin sen vanha Aatamin haudattuna kasteen hautaan, että näet sen, että tuolla se kaveri on lopullisesti talutettuna kuolleeseen tilaan. Mutta kun se vanha sana ja sanoi, että kun se vanha Aatami on sellainen epeli, että se pyrkii sukeltamaan ja uimaan, eli se pyrkii ylös sieltä kasteen haudasta, niin kiitän Herra, jos on onnistunut lopullisesti taluttamaan se sinne kasteen hautaan, mutta jos se vielä yrittää uiskennella ja sukella ja nosta pinnalle, niin ota siihen rajut atteet ja taluta se takaisin sinne kasteen hautaan, ja nämä uskon silmät tuonne se vanha kaveri kuuluu. Eli semmoisia rajuja otteita näin sen silmän irti repimisen tai vastaavien neuvojen raamatussa sitten niin kuin tarkoittavan, että semmoisia kunnollisia toimenpiteitä. Niin kun nyt ajatellaan sitten Paavalin kirjettä Timoteuksellekin, niin kyllä sekin kuvaa raamatulle, siis semmoista selkeätä toimintaa, kun hän kirjoittaa, että pakenen nuoruuden himoja. Niin mitä se on, että jos sinä tuolla nyt meet sitten jossakin kujalla ja siellä tulee vaikka joku kaveri pistoolin kanssa vastaan, niin kuin minulle kävi siellä yhdellä huoltoasemalla, että se kaveri osoitti kasimillisellä suoraan ossaan, niin en minä jäänyt sitä kysymään, mitä sä seuraavaksi meinaat tehdä. Heitin maihin ja ryömin sieltä pois. Niin se Paavali ilmaisu, että pakene, niin se kuvaa sitä, että tee jotakin, ota etäisyyttä. Eli tee jotakin sille asialle. Sana pakene on hyvin pitkälle rinnastettavissa siihen, että repäise silmä irti, niin että ryhdistäydy ja tee jotakin. Eli on se ongelma mikä tahansa, niin että se vaatii toimenpiteitä. Minä uskon, että liian monen uskova elämässä on sellainen tilanne, että me sorrumme siinä uskon elämässämme liian usein siihen, että me rukoilemme ja pyydämme Jeesusta tekemään sellaisia asioita, jotka Jumalan sana suoraan sanoi, että tee sinä näille asioille jotakin. Kyllä hän antaa voiman niin kuin toteuttaa asioita, hän on niissä mukana. Mutta niitä ei voi siirtää kokonaan hänelle, niitä asioita, jotka on meidän niin kuin tehtävänä. Eli semmoista selkärankaisuutta tämä aika, niin kuin, voisiko sanoa, se huutaa jotenkin niin kuin esille. Rajuja toimenpiteitä kaikessa siinä niin kuin nurjasilmäisyydessä tai tai sairas silmänsä, mitä kaikkea tämä Raamatun kohta, tämä otsikko meille kuvaa. Mutta lähdetään kuitenkin siitä näkökulmasta liikkeelle, että Jumalan tahto siis on, että meidän hengen silmämme on terve, on normaali, on vilpitön. Eli se on se tavoite. Ja sitten kaikki tämä, mitä joudun tähän lisämääritelmiä kertomaan, niin oikeastaan ne tarkoittaa sitä, että ne on häiriötilan korjaamiseksi. Mutta se unelmatilanne on se, että sinun silmiesi edessä ei ole malkaa, eli sinä pystyt ottamaan rekan, joka kuvaa semmoista pientä roskaa sisaren tai veljen silmässä, niin sinä onnistut ottamaan sen pois, koska sinun silmiesi edessä ei ole malkaa, niin se on osa sitä tervesilmäisyyttä. Mutta sitten kaikki nämä muutkin asiat, mitä olen esillä, niin olen kuvannut niin kuin häiriötiloja, mutta se täydellinen Jumalan tahto on, että meillä on jatkuvasti olotilana se terve silmäisyys, ettei se valo, joka meissä on, missään tapauksessa muuttuisi pimeydeksi. Se on surkeaa, jos ihmisessä oleva valo muuttuu pimeydeksi. Ehkä paras esimerkki, mitä Raamattu sitten kehottaa siellä jossakin kirjeessä, kehottaa meitä pitämään, ja erityisesti seurakunnan vanhimpia tietysti, pitämään Jumalan armoa sillä tavalla esillä, että mikään katkeruuden juuri ei pääse tekemään tuhoaan ja turmiotaan. Ja se sanankohta jatkuu, että ettei monet tulisi saastetuksi, niin monta kertaa meidän keskellä on sellaista tilannetta, että uskova on ihan oikeasti lähtenyt tielle, ja sitten yhtäkkiä katkeruus saa vallan, ja silloin se on se valo kääntynyt pimeydeksi, ja nyt sen katkeruuden kautta sitten monet tulevat saastutetuiksi. Eli se valo yhtäkkiä vaihtuukin pimeydeksi. Se katkerakin ihminen, se saattaa pitkiä pätkiä puhua ihan oikeita asioita, se voi puhua Jumalan sanaa, mutta se ero siihen unelmatilastuiseen ja tervesilmäiseen verrattuna on se, että siellä lyö se katkeruuden, se, onko se sitten laivasara tai mikä se on, se katkeruuden vasara, ja se ei ole rakennukseksi niille ihmisille. Koska nyt kun Jumala tekee työtään, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että Jumalan sana uskossa sulautuu meidän henkeemme ja pääsee tekemään sen, mitä varten hän sen on lähettänyt. Mutta jos siellä on katkeruus sen kylvävakan kahvoissa, niin se ei mene perille. Eli jotenkin se Vuorisaaran sana, että autiaita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalaa, niin se istuu jotenkin tähän, että se terve silmäisyys on myöskin sitä vilpitöntä, puhdas sydämisyyttä, sitä Natanaelin kaltaista, että aito israelilainen, jossa ei vilppiä ole. Niin sellainen uskova on terve silmäinen, josta on se vilppi niin kuin kitketty pois. Sitten mennään vielä katsomaan Jesajan kirjasta sellainen hyvin mielenkiintoinen asia. Jesajan kirjan 33. luvusta luetaan sieltä sellainen pieni pätkä. Eli Jesaja 33:15. Joka vanhurskaudessa vaeltaa ja puhuu sitä, mikä oikein on, joka halveksii väärää voittoa, jonka käsi torjuu lahjukset luotaan, joka tukkii korvansa kulmasta veritöitä ja sulkee silmänsä näkemästä pahaa. Hän on asuva kukkuloilla, kalliolinnat ovat hänen turvansa, hänelle annetaan hänen leipänsä, eikä vesi häneltä ehdy. Sinun silmäsi saavat katsoa kuningasta, hänen ihanuudessaan saavat nähdä avaran maan. Eli tässä niin kuin näin, että on lupaus sillä tavalla, että jos me opimme vaeltamaan vanhurskaudessa, puhumaan sitä, mikä on oikein, halveksimaan väärää voittoa, torjumaan lahjukset, tukkimaan korvat kulmasta veritöitä, silmän näkemästä pahaa, niin silloin saa asua kukkuloilla, kalliolinnat ovat turvana, leipä ei ehdy, eikä vesi ehdy. Ja sitten se ihanin lupaus on se, sinun silmäsi saavat katsoa kuningasta, hänen ihanuudessaan saavat nähdä avaran maan. Eli nyt kun sinä tai minä tai uskova yleensä saavuttaa sen tervesilmäisyyden, eli sen oikean sydämen tilan Jumalan edessä, niin hän saa nähdä silloin myöskin Jeesuksen sellaisena kuin hän on. Hän ei katsele silloin Jeesusta minkään semmoisten nurinpäin olevien mustien aurinkolasien läpi, vaan hän alkaa näkemään Jeesuksen sellaisena kuin hän on. Eli alkaa näkemään kuninkaan hänen ihanuudessaan. Ja sitten se jatkuu, että saa nähdä avaran maan. No en tiedä, joku tarkoitus sillä varmaan Jesajan päivinä on ollut, mitä se merkitsee nähdä avaran maa, mutta minä uskoisin näin, että kun se terve silmäinen uskova tai jopa seurakuntakin saa nähdä kuningas Jeesuksen ihanuudessaan, niin se avaran maa viittaa siihen hengelliseen työtehtävään ja kenttään ja siihen tartutaan silloin innolla ja ilolla, ei semmoisessa väärässä velvollisuuden tunnessa, semmoisessa synkkyydessä ja pakossa, että voi taas kun meidän pitää jotain tehdä. Vaan siinä on se ote siihen, että kiitos Herra, että se on etuoikeus, että me saadaan tehdä sinun valtakuntaasi. Ja se on etuoikeus, tämä avara maa, tämä elopelto on meille avautunut. Ja jotenkin tällaiseen asiaan peilaisin uudessa liitossa tämän avaran maan. Ymmärrän toki, että Jesajalla voi olla jotakin muitakin ajatuksia siitä. Siitä kysytään sitten taivaassa, mitä hän on ajatellut. Mutta Herra on hänen kauttansa kuitenkin puhunut. Ja puhuu myös Uuden liiton lapsille Jesajankin kautta. Eli se terve silmäisyys, niin se johtaa työn tekemiseen Jumalan valtakunnan hyväksi. Eli se terve silmäisyys on nyt sama asia kuin oikea sydämen tila, oikea mielenlaatu, niin sen hedelmänä varmasti ponnistaa esille halu tehdä tämän valtakunnan hyväksi jotakin, ja myöskin tervesilmäiseltä se onnistuu. Rehellisesti on sanottava, että moni nurjasilmäinen yrittää tehdä Jumalan valtakunnan työtä, mutta ei onnistu. Pelkästään sen tähden, jos on malka silmi edessä, niin ymmärtää jokainen, ei voi nähdä avaraa maata, ei voi nähdä vaalenneita vainioita, aina on katse väärissä asioissa. Eli katselee liian paljon niitä kanssapalvelijoita ja niiden tekemisiä. Ja se on ankara se varoitus täällä Uudessa testamentissa, että jos joku sitten sanoo, että minun herrani tulo viipyy ja rupeaa lyömään kanssapalvelijoita ja palvelijattaria, niin miten sanotaan monikossa, niin sanotaan miten tahansa, niin sellaisen palvelijan herra tulee yllättäen. Eli että se malka, jos se on siellä silmien edessä, tai on se väärä kyky katsella asioita laajemmassakin mielessä, niin silloin se johtaa siihen myöskin tähän kanssamatkaajien lyömiseen, ja silloin Herra tulee yllättäen. Niin sen takia tähden pitää saada kaikki malkat ja sairassilmäisyydet seurakunnan keskeltä pihalle, ja alkaa nähdä asiat kristuskeskeisesti. Ja muistaa se asia, että se negatiivisuus, se on meissä niin kuin lihassa, se on olemassa luonnostaan. Sen eteen sinun ei tarvitse tehdä jotakin paljoa työtä, kun joku uskova sanoo kolmannesta jotakin pahaa, niin se on helppo sanoa, joo, voi kun ikävää. Mutta se on hengellisesti paljon vaativampi, jos sä sanot sille puhujalle, no mitä se esitäs, että me tehdään, että saataisiin autettua se kaveri terveeksi, saataisiin autettua se eteenpäin, niin siinä täytyy nähdä vaivaa. Eli se tuomion lausuminen on tosi helppo sanoa, että tuo kurja tollanen, se on tollanen ja se on ikävä, mutta se, että joka sanoo, että no miten se autetaan eteenpäin, niin se vaatii vaivan näköä. Ja se liha ei haluaisi nähdä vaivaa. Mutta Jumalan tahto on kuitenkin, että me Kristuksen ruumiin jäseninä, että me näkisimme tämän puolen, että jos sisarla tai veljellä on asiat pielessä, niin ei Jumalan edessä ole se oikea sydämen tila, että me vain tuomitsemme sen ihmisen, eikä pyrikään auttamaan sitä. Onhan se Raamatun kohta jo pelkästään, että niitä synnintekijöitä pitää niin kuin vetää sieltä niin kuin kekäleitä tulesta niin pois sieltä. Eli jotakin pitää tehdä sekin kuvaa konkreettista toimintaa, että kun sinä menet kekäleitä nostelemaan sieltä, niin jos olet lihallinen, niin sä poltat vaan näppis niiden kekäleiden kanssa, mutta jos olet hengellinen, niin voit auttaa siellä silläkin nuotiolla Herran työtä eteenpäin. Eli miettiä sitä, että kun se on meillä suomalaisilla sitten semmoisena kansallisominaisuutena tämä semmoinen tietyssä määrässä semmoinen synkkä mielisyys, niin työstää sitä. Eilen soitin yhteen perheeseen ja sitten kun siellä on oikein paljon vaikeuksia, niin mä kysyin sitä sisarelta sitten, että no, mitä positiivista teidän elämässä on tänään tapahtunut? Mä tiesin, että se oli tapahtunut paljon ikäviä asioita, mutta mä tein niin kuin tarkoitushakuisen kysymyksen. Ja kun hän oikein sitten pinnisti itseään, niin hän löyti muutaman asian, mitä sinä päivänä oli tapahtunut positiivisia asioita. Mä jotenkin sanoisin, että se yksi asia, millä sitä negatiivisesta tuomion ja arvostelun hengestä ja negatiivisen asioiden mielen kiinnittämisestä irti pääsy on se, että rupeat vähän niin kuin päivittäin harjoittelemaan. Anna viimeistään siellä illalla niin kuin vedät yhteen, kun pistät sitä päätä tyynyyn. Tietysti se päänimittäjä on jo se, että älkää antako aurinko laskea vihanne ylle, niin teet parannusta, jos olet päivällä vihannut jotakin. Mutta sitten muutenkin, että mieti, että mitä positiivista Herra sai tänään tehdä minussa tai meidän perheessä tai meidän kautta. Eikä vaan miettiä sitä, että voi kun kaikki oli taas niin kurja ja voi kun se vasarakin löi siihen peukaloon ja voi voi, tapahtui sitä ja se auto pysähtyi sinne tielle ja tapahtui sitä. Että jää siihen kaikkein negatiiviseen, vaan siellä negatiivisuuden keskelläkin kiittää Jeesusta joka tilassa ja etsiä sieltä sitä kristuskeskeisyyttä. Me en odota sanajulisteena sellaista periaatetta, en ole sitä kovin monta kertaa niin kuin saarnassa edes ääneen sanonut, mutta kysyjille on sen kuitenkin ilmoittanut, että noudatan sellaista periaatetta, että jos mä otan kantaa johonkin niin kuin negatiivisiin asioihin, hyvin harvoin otan koskaan kantaa kenenkään toisten julistajien tekemisiin tai tekemättä jättämisiin ollenkaan. Tietysti joskus joutuu harhaoppeihin ottaen kantaa, se on taas niin kuin velvollisuus sananvalossa. Ja tietysti joskus joutuu, jos joku elää julkisynnissä, niin sitä joutuu julkisesti nuhteleen. Mutta pääsääntöisesti noudatan sellaista sääntöä, että yli 10% en koskaan saarnassa tuo sitä negatiivista asiaa esille niin kuin arvostelun mielessä. Jos arvostelin jotakin, niin pyrin vähintään 90% sitten löytämään sille vastalääkettä Jumalan sanasta. Koska jos meidän hengellinen elämä on sellaista, että me vain kritisoidaan asioita, niin se itse asiassa ole Kristuksen sana, vaan se on sitten ulkopuolelta Raamatun. Totta kai Raamatussakin on joitakin asioita, jotka mainitaan negatiivisessa sävyssä, mutta kuitenkin, jos uutta testamenttia katsoo kokonaisvaltaisesti, niin se on kuitenkin hyvin positiivinen. Eli negatiiviset asiatkin siellä, mitä mainitaan, on sitä varten, että me tehtäisiin niissä parannusta ja ojentauduttaisiin totuudessa, että se kristuskeskeisyys saisi meidät vallata. Koska monta kertaa se negatiivisuus on hyvin pitkälle sama asia kuin se nurja silmäisyys. Kyllä se ilmeni se negatiivisuus siellä vastaan positiivisuus jo siellä luvatun maan valtaajien kohdalla, niin niillä 10 vakoojalla, niin niillä oli negatiivisuus ja niillä oli väärät silmät, niin luonnolliset kuin sitä suuremmalla syyllä. Hengen silmät, koska ne sanoivat, että me ei voida mennä sitä luvattua maata vallottaa, kun siellä on jättiläisiä, siellä on niitä ja niitä asioita. Mutta sitten Joosualla ja Kaalepilla, niin sana sanoi, että heissä oli toinen henki, heillä oli uskon henki. Ja sanoi, että jos Herra on meidän kanssamme, niin me menemme ja valloitamme sen maan. Eli siinä oli positiivinen ja negatiivinen tunnustus vastakkain. Sitten hebrealaiskirjeessä kehoitetaan meitä, että pitäytykää toivon tunnustuksessa. Ei siis toivottomuuden tunnustuksessa, ei kuoleman tunnustuksessa, vaan se toivon tunnustus on hyvin pitkälle sama kuin elämän tunnustus. Koska sitten sananlaskujen kirja sanoo, että kielellä on vallassa elämä ja kuolema. Niin siellä negatiivisuuden keskellä, kun se valtaa uskovaa liian paljon, niin siellä on huulilla itse asiassa kuolema. Siellä ei ole enää sitä toivon tunnustusta, eikä ole sitä elämää, jota Herra haluaisi meille niin kuin tuoda. Eli siellä ollaan tekemissä niin kuin hyvin vakavien asioiden kanssa, että jos se nurja silmäisyys tai malka siellä silmi edessä saa aina vain olla, niin se muuttaa myöskin suun tunnustuksen kuoleman tunnustukseksi. Ja sitten jos sanotaan se sitten rehellisesti kanssamatkaajiin nähden, niin silloin se suun tunnustus alkaa olemaan kuoleman tuomio sisaria ja veljiä kohtaan. Haluan sanoa sen näin jyrkästi, koska sitten Uusi testamentti vahvistaa sen ja sanoi, että älkää olko Kainin kaltaisia, joka tappoi veljensä. Minä olin siihen päivään asti, mä olin ehkä sen Raamatun kohdan monta kertaa lukenut, mutta sitten kun mä yhden kerran luin sitä, niin mä olin siihen päivään asti aina ajatellut, että murhan henki on jossakin tuolla pimeässä maailmassa ja siellä tapetaan ja murhataan, niin siellä tehdäänkin. Mutta kun mä luin sen Raamatun jälkeen, että älkää olko Kainin kaltaisia, joka tappoi veljensä, niin mä tajusin, että murhan henki voi olla myöskin seurakunnan sisällä. Eli voi tapahtua veljes ja sisar murhia sen tähden, että niillä väärillä sanoilla tuomitaan ja loukataan ja tietysti sitten valehdellaankin. Ja mikä sitten se Kainin niin kuin perusongelma oli, että miksi hän lankesi siihen tilaan, jossa sitten syntyi veljes murha, niin sanahan sanoi, että ensinnäkin Kainin katse oli maahan luotu. Ja Jumala nuhteli häntä siitä, ei pelkästään siitä, että sinun silmäsi ovat maahan luotuna, vaan Jumala puhutteli häntä hyvin rakkaudesti ja sanoi, että jos teet oikein, niin voit katseesi kohottaa. Eli Jumala halusi antaa Kainillekin sellaisen sydämen tilan, jossa hän katsoo ylös, eli katsoo kohti kirkasta sydänpäivää, katsoo sinne kohti Jumalan valtaistuminen, kun meille Uuden liiton lapsille on selkeä, että siellä kirkassa sydänpäivässä me katsotaan kuningas Jeesusta hänen ihanuudessaan, niin hän ei voinut sieltä maasta, niin kuin se maa kuvaa maallisia asioita, hän ei voinut sieltä kohottaa katsestaan sen tähden, että hän sisimmässään hän teki väärin. Eli hän olisi pitänyt tehdä parannus ja kohottaa katseensa, niin sitten hän ei olisi koskaan tappanut veljänsä. Mutta hengellinen murha on yhtä vakava kuin se Kainin tekemä murha fyysisessä tasossa, niin se monessa seurakunnassa, niin mitä enemmän siellä tapahtuu hengellisiä murhia, niin sen nopeammin sitten penkit tyhjenevät. Minä tiedän sellaisia seurakuntia, jossa ei ole enää kuin muutama ihminen, siellä pari vanhaa 80-vuotista pappaa ihmette, että mihinkä ne ihmiset on lähtenyt. Ne on vaan hävinnyt. Koskaan ei tule mieleen, että olisiko meillä seurakunnan vanhimpina ollut jotakin osuutta tähän, että tänne ei olisi kato tullut. Aina vaan ajatellaan, että mikähän siinä nyt on, että kun late on taas nostanut kytkintä ja taas seuraava, että mikähän se. Eli ihmisen on vaikea mennä itseensä ja miettiä, että olisiko minä jotenkin osasyyllinen tähän, mitä on tapahtunut. Eli silloin, kun on tämä negatiivisuus vallalle ja väärät asiat vallalle, jos meinaat auttaa sitten sisartasi ja veljäsi jossakin ongelmassa, missä näet, että siellä on rikka silmässä, niin kysele vähän aikaa Jumalalta, että Herra armahda, että ei missään kohdassa minulla olisi malkaa silmässä, ainakaan siinä asiassa, missä minä menen nyt tuota toista auttamaan, mutta mielellä ei tietenkään ollenkaan. Mutta erityisesti siinä asiassa, mikä on aktuelli, missä meidät kaveria mennään auttamaan, niin kysele vähän aikaa Herra edessä, että Herra, onko minun näkökulmani oikea, onko minulla riittävästi rakkautta, vai onko joku asia, että minä olen lainvasaran kanssa tai vääränmallisien hohtimien kanssa menossa sitä silmää ronkkia ja turmelen koko silmän? Vai olenko minä vaan se lääkäri sitten, joka rahan toivossa teki sillä tavalla, että kun se ohranjyvä oli siellä asiakkaan silmässä, niin se otti aina vaan sen idun pois. Ja sitten kun se sijainen tuli sinne kesälomaa tuuraamaan, niin se otti sen koko ohranjyvän pois ja se nuhteli sitä sijaista, että sä vedit hänen leipäpun pois. Jumalan tahto on, että me osattaisiin se rikka ottaa sillä tavalla, että se ihminen oikeasti hengellisessä mielessä siis saavuttaa tervesilmäisyyden. Ja voin sanoa sen kokemuksesta, että se on taitolaji. Sitten vaikka se oli tuolta maailmasta todistus, niin se oli kuitenkin sellainen ihana todistus. Kuuntelin joskus sellaista ihanaa radio-ohjelmaa, kun tämä vanhempi sukupolvi muistaa tämän ihanan toimittajan, tämän Carl Emil Kreutz, jolla oli semmoinen persoonallinen ääni. Ja hän oli sitten sen tietyn radion lohkon niin kuin tiettyjen ohjelmien niin kuin päällikkö. Ja kun hän oli kuollut, niin sitten se yksi niistä alaisista antoi sellaisen mahtavan tunnustuksen. Ensinnäkin tietysti sanoi, että tämä meidän esimies oli herrasmies, se oli se ensimmäinen, mitä hän sanoi. Mutta sitten hän sanoi jotakin muuta, ja hän sanoi, että kun sitten he alaiset joskus teki jotakin väärin, niin sitten Grois tuli niin kauniisti sitten esittämään sen asian, että se mitä hän ilmasi, että on mennyt väärin, niin sekin kääntyi niin päin ikään kuin hän olisi kehunut. Eli hän sai ne alaiset niin kuin sen mokankin kääntämään sille, että yritetään uudelleen. Ja siinä oli paljon sellaista hengellisyyttä, että se nuhtelukin tietyllä tavalla, jos sanotaan jo pelkästään, että vanhoja miehiä kohtaan pitää olla lempeä, miksei sisäreikin kohtaan, joka ikä on, että sieltä täytyy ottaa ikäkin huomioon, mutta muutenkin, että se rakkaus, että se on siinä mukana, jos me yritetään toista auttaa, jos se rakkauden tilalla on vaikka raadollisuus, niin sieltä rikan sijasta, sieltä silmästä lähtee jotakin muutakin. Niin siksi on tärkeää olla se oikea mielenlaatu. Ja sitten niin kun mietti aina sitä, että mitä sanoo, että ole liian niin kuin Raamattu sanoi, että mies viskelee sanoja niin kuin miekan pistoja, niin että on viisasta aina pysähtyä miettimään, että mitä minä tuolle ihmiselle sanoin, jos ainakin on mahdollisuus siihen, että on hetki aikaa miettiä ennen kuin on pakko mitään sanoa, niin se on, siinä on Jumalan viisaus. Mutta sitten jos ne miekan pistot on jo pistetty sinne ja sitten seuraavana päivänä huomaan, että voi kun ne olikin pahoja asioita, niin niitä ei ole niin helppo kerätä takaisin. Minä kohta lopetan, mutta minä kerron vielä sellaisen ihanan kertomuksen, kun oli semmoinen vanha saarnaaja ja sitten oli nuorempi saarnaaja ja sitten minä et enää muista, nousiko se kateudesta vai mistä se nousi sitten, ja se nuori saarnaaja oli levittänyt sitten valheellisen huhun siitä vanhasta saarnaajasta sitten liikkeelle. Ja sitten hänen korviinsa kantautui sitten, että se on siellä kuoleman sairas, se vanha saarnaaja jossakin hoitokodissa vai missä se oli. Ja sitten hänelle tuli kuitenkin synnin tunto ja hän päätti, että hän menee sitten tekemään tiliä sen kaverin kanssa ennen kuin se lähtee sinne Herran tykö. Niin sitten hän meni sinne ja se vanha mies sitten nukkui siellä ja sanoi, että joo, ilman muuta minä annan kaikki nämä valheet, mitä sinä olet minusta levittänyt, nämä ikävät asiat, niin minä annan ne kaikki sinulle anteeksi. Siinä ei ole ongelmaa. Hän oikein siunasi, julisti anteeksi antamusta. Mutta sitten se kertomus jatkui, hän otti sieltä päänsä alta tyynyn. Ja hän repäisi siitä pään auki, vaikka oli vähän heikot jo kädetkin, mutta hän repäisi tyynyn auki ja se oli vanhan ajan höyhen tyyny. Ja sitten hän sanoi sille nuorelle kaverille, että aukaisi ikkuna ja anna mennä ne kaikki höyhenet tuosta sitten sinne tuuleen. Ja sitten kaveri teki työtä käskettyä ja kun sitten kaikki höyhenet oli sitten lähtenyt leviämään sinne tuuleen, niin se vanha saarnaaja sanoi, että niin, minä annan sulle anteeksi, mutta se, että ihmiset eivät anna niin helposti sinulle sitä anteeksi, mitä olet tehnyt, että niin kuin nämä höyhenet on tuolla nyt, niin menepä kokeile, että pystytkö keräämään ne tähän tyynyyn takaisin, niin tulet puolen tunnin tästä takaisin ja sanot minulle, en minä pysty keräämään niitä kaikkia. Sillä hän kuvaili sitä, että kuinka ne pahat puheet on niin kuin höyhenet, jotka leviää kaikkialle, ja niitä on vaikea kerätä takaisin. Niin siksi on viisaampaa, ettei vallankaan niitä negatiivisia asioita viskele niin kuin miekan pistoja, ja sitten joutuu niitä keräilemään, vaikka saarnaajan kirjassa sanoikin, että aika heitellä kivet ja aika kerätä kivet, niin ei se kuitenkaan tarkoita sitä, että niitä kiviä tahallaan heitetään, vaan kun se parempi tilanne on se, niin kuin se vanha saarnaaja sanoi, että voi kun se Herra veisi meidät sinne uimavesiin, niin siellä ei kivet pitkälle lennä. Niin Herra vieköön meitä uimavesiin, ja en ota enää uusia Raamatun kohtia, mutta mieti tätä sitten ja luet tästä vaikka vanhassakin testamentissa oli valtava määrä näitä silmäkohtia, niin enempää poimi niitä täältä, mutta ylipäätään, että tutki Herran edessä, että kuinka pitkälle, ja minä tutkin, että kuinka pitkälle meidän silmämme on terve, ja ettei se valo, mikä meissä on, ettei se missään kohdassa olisi muuttunut tai muuttumassa pimeydeksi, vaan se saisi olla sitä valoa, jossa on se rakkaus mukana. Ja me käydään rukoukseen. Isämme, tullaan eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Kiitetään siitä, että kun meidän silmämme on terve, niin koko ruumis on valaistu, niin me kiitetään siitä normaalitilasta uskon kautta joka ikisen kohdalla. Kiitetään terveestä, normaalista, semmoisesta vilpittömästä, rypyttömästä silmästä, mitä kaikkia se alkukielen sana siitä sanoo, niin kiitetään siitä unelmatilasta, mikä ei kuitenkaan ole niin kuin unelma, vaan se on sanan mukaan realismi ja se on saavutettavissa, niin Herra, me kiitetään siitä terveestä silmästä, ja jolla me saamme katsoa asioita oikein, ja silloin kykenemme myöskin ottamaan rikan sisarien ja veljien silmästä, ja kykenemme myöskin viemään tätä evankeliumia eteenpäin, ja kykenemme silloin myöskin näkemään kuninkaan hänen ihanuudessa ja näkemään avaran maan, niin Herra, me oikein ylistetään ja palvotaan ja kiitään terve silmäisyydestä ja tullaan kaikkia niitä valtoja ja voimia ja lihan tekoja ja sielun kotkotuksia kaikkia vastaan, mitkä niin kuin ryöstää sitä terve silmäisyyttä ja varastaa aikaakin, niin tullaan kaikkia niitä valtoja, voimia ja asioita vastaan, jotka ryöstää terve silmäisyyttä ja otetaan oikein uskon kautta vastaan se terve silmäisyys sillä tavalla, että kun ruumis on valoistu, että se on niin kuin majakka siellä pimeällä merellä, että se näyttää, että tuolla on väylä, niin me kiitetään, että oikein lasket semmoisen terve silmäisyyden ja sitä mukaan koko valon ruumiiseen, että vanhuskaan koko olemuskin saa julistaa ja koko elämä julistaa, että Jeesus Kristus, nasaretlainen, on Herra, on kuningas, on väkevä, on voimallinen, niin Herra, sytytä oikein meidän majakkaamme oikein valo, laske oikein uskonlahjan, että terve silmäisyyttä ja valoa koko olemukseen, halleluja, henkeen ja sieluun ja ruumiiseen, niin kiitetään oikein majakoista, jossa on valo, halleluja, että oikein se terve silmäisyys johtaa myöskin avaraan maahan ja johtaa evankeliumin eteenpäin viemiseksi, niin anna oikein, Herra, sellaista näkyä vaalenneista vainioista ja varjele, Herra, meitä siltä, että me ole lyömässä kanssa matkaa ja ettei meidän Herramme tulisi meille yllättää, vaan Herra, että meidän sisimpämme huutaisi siellä, tule Herra Jeesus, tule Herra Jeesus. Ja Herra, on oikein sellaista päivittäistä halua siunata ja antaa anteeksi ja myöskin pyytää anteeksi, että ei kukaan meistä olisi eikä joutuisi vanginvartijan käsiin maksamaan sitä viimeistä ropua, vaan nöyrtyisi suoraan sinne parannukseen, siihen ristin sanomaan, halleluja. Me kiitämme tästä veriliitosta ja pyydämme arvoa nähdä sisaremme ja veljemme, mutta myöskin kadotun sielun Kristuksen silmin, Jeesuksen veren kautta ja Jeesuksen veren läpi, halleluja, halleluja. Herra, kiitos, että saamme tänäänkin oikein kohottaa katseemme uskon alkaja ja täyttäjään Jeesukseen Kristukseen ja kiittää, että apu tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykönä ole muutosta, ei ole vaihteen varja, me oikein kohotamme katseemme uskon kautta, uskon alkaja ja täyttäjään ja kiitämme niissä taisteluissa, jossa itse kukin on, että apu tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykönä ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa, ja me oikein mitätöidään, julistetaan niin kuin mitättömäksi kaikkia perkeleen tekoja Jeesuksen nimessä, ja julistamme oikein hengen maailmassa, että Jeesus tuli ja otti aseet hallituksilta, valloilta ja voimilta, ja saattoi ne julkisen häpeän alaiseksi, julistetaan tänäänkin jokainen henki ja henkivalta, joka vastustaa tervesilmäisyyttä, vastustaa Jumalan tahtoa, Jumalan tekoa, niin julistetaan julkisen häpeän alaiseksi, ja julistaa, että Jeesus Kristus on Herra, on kuningas, on väkevä, on voimallinen. Ja heikko saa sanoa, että vahva on Kristuksessa, Jeesuksessa, halleluja. Ja köyhä saa sanoa, että olen rikas Kristuksessa, halleluja. Halleluja, sellaista apatian henkeä vastaan tullaan. Jonkun elämän sellainen apaattisuuden valta murtuu Jeesuksen nimessä, halleluja. Ja tulee oikein ote siihen elämään. Ja apatia on siellä sinun selkäsi takana ja se on mennyttä elämää. Se oikein juokset siitä apatiasta irti tässä hetkessä Jeesuksen nimessä ja sinä saat voittovoima ja se apatian valta murtuu, sillä Jeesus Kristus, Herra on, hän on kuningas ja hän on heikoissa väkevä, halleluja, halleluja, ja henki tekee eläväksi kuolevaiset ruumiit, mä näen kuinka onko siellä kurkussa ja siellä ihan kaulan alarajassa, niin siellä oikein laskeutuu Kristuksen kirkkaus, halleluja, ja tulee liiton veressä vapaus, halleluja, kurkun ja kaulan kohdalla tulee vapaus Jeesuksen nimessä ja veressä. Kiitetty olkoon Herran nimi ja tulkoon Jumalan valtakunta koko täyteydessä, koko kirkkaudessa, halleluja, halleluja, halleluja. Ja niin kuin sana sanoi, että Herra haluaa totuutta salatuimpaan saakka, niin jonkun sitä ajatusmaailmaa putsataan niistä pahoista, salaisista, salaituista ajatuksista, jotka on niin kuin vinossa linjassa Jumalan sanaan ja Jumalan henkeen nähden, ja Jumala haluaa totuutta, niin sinun oikeastaan ajatusmaailmaakin puhdistetaan tänä päivänä, että ne ajatuksetkin tulisivat Kristukselle, Jeesukselle alamaisiksi ja kuulijaksi, niin kuin on kirjoitettu, niin kiitetään veren voimasta siellä ajatusmaailmassa ja koko sydämen tilassa, halleluja, niin kiitetään siitä terveestä, kristuskeskeisestä sydämen tilasta, uskon kautta, Herra, sinun nimeesi, halleluja, 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 ja kiitetään jossakin siellä polvin nimessä, että se, niin kuin, se alkaa niin kuin nyt toimimaan Jeesuksen nimessä, että siellä on rutinat niin kuin rutistu, että siellä tulee niin kuin jalkapalloilija jalka, joka pystyy potkimaan vaikka tunnin tai kaksi palloa, ja se ei enää rasitu sen tähden, että Jeesus Kristus on Herra, niin se semmoinen rutisevat potkut on nyt potkittu, ja sinne tulee elämää, ja sinne tulee ydintä nyt luihin ja niveliin ydintä Jeesuksen nimessä ja veressä. Kiitos terveestä polvesta ja polvista tässä hetkessä. Jeesus on Herra, Jeesus on Herra, kunnia hänelle, joka valtaistuimella istuu. Kaikki kunnia Karitsalle, joka valtaistuimella istuu, ja jollakin oikein vastustaa sellaista hengen ahdistusta, joka tulee semmoisina ahdistavina kohtauksina ja semmoisina niin kuin hapen puutteena ja semmoisena tulee synkkyytenä, me vastustetaan sitä Jeesuksen nimessä ja oikein kielletään näitä kohtauksia enää uusimasta ja kiitetään, että tämäkin, että sinä pääset hengen ahdistuksesta, niin on jotakin nytkähtänyt siellä sydämen tilassa nyt uuteen uskoon Jeesuksen nimen ja veren ja sanan vaikutuksesta, niin se hengen ahdistus on ollut seurausta siitä väärästä mielentilasta, ja kun se mielentila on tullut kuntoon, niin se hengen ahdistuksen väistyy Jeesuksen nimessä, me kiitetään siitä, kiitetään veriliitosta, jossa on syntien anteeksi antaminen, saaminen ja on myöskin terveys, niin kiitetään veriliitosta tässä hetkessä ja kiitetään, että saamme itse kukin oikein tulla sinne vihmontaveren äärelle tänä iltana ja kiittää sitä avoimesta verilähteestä, joka meillä tänäänkin on syntiä ja saastaisuutta vastaan, ja kiitetään, että meillä on sitä nurjaa näköäkin vastaan ja pahaa näköäkin vastaan avoin verilähde, missä Jumalan pojan veri on voimallinen palauttamaan terävän, vilpittömän, kristuskeskeisen kyvyn nähdä asioita niin kuin ne ovat Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja katso, totuus on tekevä sinut vapaaksi. Jossakin sydämessä on tehnyt kipeää, kun sieltä on revitty tämän saan aikana jotakin ikäviä asioita irti, mutta Herra rakastaa sinua ja muistuttaa. Totuus on tehnyt sinut vapaaksi, halleluja, eikä ne kirvele, ne, vaikka sieltä on revittyä huonoja asioita irti, niin se ei kirvele kauaa, vaan Herra täyttää sinun sisimpäsi ilolla ja riemulla, pyhässä hengessä. Oikein minä näen, kuinka voitelusarvi on laskettu sinun yllesi, niiden ikävien asioiden tilalle tulee voitelu rakastaa sisaria ja veljiä, tulee voitelu viedä ilo sanomaa kadotetuille sieluille, ja minä näen, kuinka laskeutuu armolahjoja, halleluja. Kiitos, että oikein annat lahjoja, Herra. Kohdata se avara maa, kohdata se elopelto, niin kiitetään osallisuudesta parhaimmista lahjoista. Ja kiitämme, että pyhä henki jakaa niin kuin tahtoo, halleluja. Hän jakaa ja jakelun kanavat on tänään iltana auki, halleluja, halleluja. Ja kiitetään hengen lahjoista ja kiitetään jossakin temppelissä siitä kielellä puhumisesta, joka on sellaisessa niin kuin uinuksessa vuosikausi, että se elpyy tänä iltana ja ne uudet kielet alkaa jälleen virrata sinun sisimmästäsi ja ne lukot, jotka on estänyt, on poissa ja Jeesus Kristus on Herra ja joku saa siihen profetoimiseen uuden rakkauden, alkaa oikein välittämään niistä ihmisistä ja rakastamaan niitä ihmisiä, joille hän profetoi, halleluja, tästä me kiitämme rakkauden valtaamista profetioista, kiitetty olkoon Herran nimi, halleluja, halleluja, ja joku saa, jonkun päällä on niin kuin uskon henki, ottaa nyt se ratkaiseva askel siinä suuressa hankkeessa, niin sinun ylläsi on uskon henki, ja silloin sinä teet niin kuin luvatun maan valtaajat, niin kuin Joosua ja Kaaleb, Herra on meidän kanssamme, menemme ja valloitamme maan, niin sä saat uskon mennä nyt tekemään sen asian, mistä Jumala on jo kauan puhunut. Kiitetty olkoon Herran nimi, halleluja, 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 ja henki tekee eläväksi, kuolevaiset ruumit, tullaan kaikkia raihinaisuutta vastaan, on se minkä nimistä tai laatuutta taas, niin kirvotkoon raihinaisuuden vallat ja voimat, oikein niin kuin päästä kantapäihin saakka, kirvotkoon raihinaisuuden ies pyhien leirissä, Jeesuksen nimessä me omistetaan uskon kautta terveyttä tässä hetkessä, kiitetään ja palvotaan, että Herra sinä olet kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä, ihmiset kääntyvät kasvonsa pois, mutta sinä et kääntänyt kasvojasi pois, vaan sinä maksoit koko lunastushinnan niin synneistä kuin sairauksista. Tästä me kiitämme. Ylistetty olkoon Herran nimi, halleluja. Halleluja, Herran nimi on vahva torni, halleluja. Ja sinne vanhurskaat juoksevat. Ja kiitämme Herra oikein juosta sinun tykösi tänäkin iltana. Kiitos ja ylistys, Herra, ja kaikella taivaallisella siunaamaan, siunaamalla siunaa, enentämällä enennä, Jeesuksen nimessä. Olkaa siunatut, olkaa lujat, olkaa rohkeat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa, ja vielä minä lisään, olkaa positiiviset Jeesuksen nimessä ja aamen.